რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი დილის საუბრების პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ გამოძიებასთან თანამშრომლობის სავარაუდო ხელისშემჩელ ფაქტორებზე საზოგადოებაში. ჩვენი სტუმარი იქნება ეკა ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს მას შემდეგ, რაც მოვისმენთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა და თბილისში ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდების საქმის გამოძიებას ეხება. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლო გამოაცხადებს თავის პოზიციას ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდების საქმის წინა სასამართლოს ხდომასთან დაკავშირებით. სახელმწიფო ბრალდების და დაცვის მხარეებმა გუშინ იმსჯელეს საქმეში არსებული მტკიცებულებების დასაშვებობის შესახებ. ადვოკატების მტკიცებით საქმეში იმაზე მეტი იარაღი ფიგურირებს, ვიდრე ამას გამოძიება ამტკიცებს. შარშან 1 დეკემბერს თბილისში არასრულწლოვანთა შორის მომხდარ დაპირისპირებას 51-ე საჯარო სკოლის ორი მოსწავლის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მოისმინეთ სიუჟეტი ჯიმ შერეხვიაშვილის და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
ბრალდებულთა ადვოკატები დარწმუნებულნი არიან, რომ პროკურატურის მიერ წარმოდგენილი ყველა მტკიცებულება სადავოა და რომ არც ერთი მტკიცებულება არ უნდა იქნას ცნობილი დასაშვებად. სასამართლო ასევე უნდა დაელოდოს ალტერნატიული ექსპერტიზის შედეგებს. ადვოკატ ტარიელ კაკაბაძის ინფორმაციით, 1 დეკემბერს დაიჭრა არა ორი მოზარდი, როგორც ეს საზოგადოებისთვისაა ცნობილი, არამედ სამი.
გამოძიებას არ ამ სტატინე მინდა ჯარის შეიძლება. ასევე არის ძალიან ბევრი დეტალი, რომელსაც გამოძიება ვერანაირ ინფორმაციას ვერ გვაძლევს. არის უამრავი შეკითხვა, რომელსაც საგამოძიებო ორგანო ვერანაირ პასუხს აძლევს. უამრავი სხვა უმნიშვნელოვანესი შეკითხვაა, რომელიც აწუხებს საზოგადოებას, რომელიც აწუხებს დაზარალებულ მხარეს და რომელიც გაინტერესებს დაცვის მხარეს.
გარდა ამისა, დაცვის მხარის ვარაუდით საქმეში იმაზე მეტი დანაფიგურირებს, ვიდრე გამოძიებას აქვს წარმოდგენილი. ადვოკატ ეკა მაჭარაშვილის თქმით, სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნით დასტურდება ის ფაქტიც, რომ გარდაცვლილებს მიყენებული აქვთ იმაზე მეტი და განსხვავებული ზომის ჭრილობები, ვიდრე ეს საქმეშია წარმოდგენილი.
დაცვის მხარე დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ ეს მხოლოდ ამორფებს არ ჩაუდენია, რეალურად იქ იყო იმაზე მეტი დანა, ვიდრე გამოძიების ვერსიით დღეს არის დადგენილი.
ცხდომის დაწყების წინ ბრალდებულთა კიდევ ერთმა ადვოკატმა ვახტანგ აბესაძემ განაცხადა, რომ დაცვის მხარე ეჭვის ქვეშ აყენებს პროკურატურის მიერ მოპოვებულ ყველა მტკიცებულებას.
წარმოადგენს საკუთარ მტკიცებულებებს, სადავოდ გახდი ბრალდების მხარის მიერ ყველა სამყინს წარმოადგენს, გავაყენებ აფეთის გონიზიების გაუქმების ან ალტერნატივის სახით შეცვლის საკითხს.
ადვოკატების პასუხად სახელმწიფო მრალდებელმა ზვიად ფაკაძემ განაცხადა, რომ პროკურატურამ აწარმოა კვალიფიციური გამოძიება.
საქმეზე დაკითხულია დაახლოებით 100 საუკეთესო, ასევე ჩატარებულია 80 ექსპერტიზა, რომლის შედეგები ფაქტს მიღებული და წარმოდგენილია ეგონა სასწავლო სკოლა. რაც შეეხება დაცვის მხარეს მიწებას, საქმეზე არაუდიოდ რა ჩატარდა გამოძიება და არ არის უკვე გამოძიება ჩატარებული, ეს არის სიცილე ის საქმის ნაწილსაც საზოგადოებრივ
თბილისში ხორავას ქუჩაზე ორი მოზარდი 2017 წლის 1 დეკემბერს დაჭრეს. ერთი მათგანი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე კი 2 დეკემბერს საავადმყოფოში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მკვლელობის ფაქტზე ორი არასრულწლოვანი დააკავა და ბრალი განზრახ მკვლელობის მუხლით წაუყენა. გარდა ამისა, ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე პროკურატურამ დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით პასუხისგებაში 5 პირიც მისცა.
ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ და მინდა მივესალმო ჩვენი სტუდიის სტუმარს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტ ეკა ქობესაშვილს. დილამ შვიდობის გავუტანე ეკა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან თუ შეიძლება ცოტა აქეთ მოიძიოთ. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე მოგვიწევს დღეს საუბარი გადაცემის პირველ ნაწილში, რაც შეეხება გამოძიებასთან თანამშრომლობის ხელისშემშელ ფაქტორებს საზოგადოებაში. სხვადასხვა სახით შეიძლება ეს გამოვლინდეს და ამ დანაშაულის შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრმა თავის ერთ-ერთ პირველ განცხადებაში სწორედ ამ პრობლემაზე აღნიშნა. თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი რომ მოვისმინოთ ძველი გიორგი კახარიას.
მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ღამის განმავლობაში სამართალდამცავმა ორგანოებმა დაკითხეს დაახლოებით 150 პირი. ესენი გახლდათ არასრულწლოვანის მშობლები, მათი ოჯახის წევრები, ასევე მათი კანონიერი წარმომადგენლები. როგორც ფაქტი გვინდა დავაფიქსიროთ, რომ გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა ძალზედ მცირე ქალხმა. ძალზედ მცირე ამ კონფლიქტთან, ამ ტრაგედიასთან დამოკიდებულებაში მყოფ ადამიანებმა. ეს არის ძალზედ სერიოზული პრობლემა და როგორც ჩანს, ჩვენ საზოგადოებაში დანაშაულის აღქმა ჯერ კიდევ არ არის სწორად.
გიორგი გახარიას ერთ-ერთი განცხადება გახდა ცხოვრავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის შემდგომი, სადაც ის გამოძიებასთან თანამშრომლობის, ასე ვთქვათ, პრობლემაზე ლაპარაკობს. ასევე გუშინ ამავე პრობლემაზე აღნიშნა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, როცა მან განცხადება გააკეთა, ცოტა გამიგზავნა წინა სიტყვა, მაგრამ მინდა რომ აქვე ესე ვთქვათ, რაღაცას ბოლო ამბებზე ვთქვათ, განცხადება გააკეთა კიდევ ერთი მკვლელობის გახსნის შესახებ, თბილისში მომხდარ მკვლელობას ეხება საქმე. ანუ სხვა შემთხვევა ეს, მოკლულია ერთი პირი, რომელიც იძებნებოდა ოჯახის განცხადების შემდეგ და ის იპოვნეს მოკლული და დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის დააკავეს. რამდენიმე პირი მცირე ნაწყვეტს შევთავაზებს მენელს ნათია მეზრუშვილის განცხადებიდან.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თბილისში მომხდარი მკვლელობის ფაქტი უმოკლეს ვადებში გახსნა. დანაშაულის გახსნა მოხერხდა იმის მიუხედავად, რომ ფაქტის შემსწრე ინფორმაციის მქონე პირებმა გამოძიებასთან არ ითანამშრომლეს. ამ ეტაპზე გატარებული ღონისძიებების შედეგად განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულია ერთი პირი, ხოლო დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით დაკავებულია ხუთი პირი. დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის გათვალისწინებულია 2-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო მკვლელობაში ბრალდებ 7-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2017
წელს თამაზრიშვილის გუშინდელი განცხადება გახოთ თბილისში მომხდარი მკვლელობის გახსნაზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ გამოძიებასთან თანამშრომლობის სავარაუდო ხელის შემშელ ფაქტორებზე. საზოგადოებაში საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებებით და ჩვენი სტუმრის, რა თქმა უნდა, ეკა ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია ჩვენი სტუმარი. ეს არ არის ახალი, როგორ თქვა, პრობლემა, ახალი გამოწვევა.
ეს გამოწვევა წლების
თავის ისტორია
არსებობს, თავის ისტორია, რაც სისხლის სამართლის კოდექსი არსებობს, ეს გამოწვევაც არსებობს.
რომ ადამიანმა, რომელიც შეიძლება შეესწროს ან წინასწარ იცოდეს, ესეც იგულისხმება დანაშაულის შესახებ, მისთვის არ არის, ასე ვთქვათ, ცალსახა, როგორც ჩანს, შეატყობინოს თუ არა სამართლადამცავებს ამის შესახებ. ეს არის, რომ განმარტოთ, ესე ვთქვათ, სამართლებრივად რა არის ეს ვალდებულება თუ პასუხის რა წონის?
რომ არაფერი ვთქვათ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაზე, ეს არის ჩვეულებრივი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, რომ როდესაც შეესწრები დანაშაულს ან იცი უმეჩი იყოს დანაშაული ჩადენილი, შეატყობინოს სამართლადამცავ ორგანოებს. ჩვენი საზოგადოება ამისთვის მზად არ აღმოჩნდა, როგორც ჩანს, და ძირითად შემთხვევებში მოქალაქეები თავს არიდებენ სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობაზე. მოდი დავიწყოთ თავიდან, რა არის ეს დანაშაულის შეუტყობინებლობა სამართლებრივად. პირველი უნდა განმარტოთ ის, რომ ადამიანი, როდესაც ჩადის დანაშაულს, ის გაუაზრებლად და გააზრებულად ჩადის დანაშაულს. ეს შემთხვევაში გვაქვს განზრახი და გაუფრთხილებლობით ჩადენილი დანაშაული. ამას ემატება დანაშაული ჩადენილი უმოქმედობით. ეს არის ზუსტად შეუტყობინებლობა. აი ამ დროს არის ძალიან საინტერესო დეტალი. პირს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება მხოლოდ მაშინ, თუ მან იცოდა, რომ უნდა იქნეს ჩადენილი, ან ჩადენილია მძიმე, ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული და მან არ შეატყობინა ამის შესახებ სამართალდამცავ ორგანოებს. ანუ პირმა უნდა იცოდეს იმის შესახებ, რა არის მძიმე დანაშაული, რა სიტუაციებს მძიმე დანაშაულის კატეგორია და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის კატეგორია. არსებობს ნაკლებად მძიმე დანაშაულის კატეგორიაში გამონაკლისები. მე ვფიქრობ, რომ მოქალაქე ამის შესახებ უნდა იყოს უფრო კარგად ინფორმირებული ამ დანაშაულთა კატეგორიების შესახებ, იმიტომ რომ თუ კი 5 წლამდე ითვალისწინებს დანაშაულის სასჯელს, მას შეუძლია არ შეატყობინოს სამართალდამცავ ორგანოებს და მას არ დაეკისრება პასუხისმგებლობა. ხოლო თუ კი 5 წელზე მეტი ვადით ითვალისწინებს სასჯელს გარკვეული დანაშაულის ჩადენა, მაშინ მოქალაქე იცის ამის შესახებ, რომ ესეთი სახის დანაშაული ჩადენილია და არ შეატყობინა სამართალდამცავ ორგანოებს, მაშინ ამას დაეკისრება პასუხისმგებლობა. რამდენად არის მოქალაქე ვალდებული იმისა, რომ იცოდეს ეს კატეგორიები დანაშაული, რა შემთხვევაში დაეკისრება პასუხისმგებლობა და რა შემთხვევაში არ დაეკისრება. მაგრამ ჩვენს შემთხვევებში აქ განზრახ მძიმე დანაშაულებთან და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებთან გვაქვს საქმე და აქ ყველა მოქალაქე ნამდვილად უნდა იცოდეს იმის შესახებ, რომ ვალდებულება აქვს იმისა, შეატყობინოს ეს ფაქტი სამართალდამცავ ორგანოებს. აი რატომ არ ხდება შეუტყობინებლობა და მოქალაქე რატო არიდებს თავს ამ
ამაზე ხო
ნაწილობა ეს მეორე საკითხი.
ეს მოგისმენთ აუცილებლად მსმენელს მინდა ჩვენი ტელეფონის ნომერი ვუთხრათ უკი სურს თავისი აზრის გამოთქმა ამ საკითხზე 2988 327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი 2988 327. დანაშაულის შეუტყობინებლობის თემაზე ვლაპარაკობთ დღეს ჩვენ. რაზეც აი ბოლო ხანს ჩადენილი მძიმე დანაშაულების შემთხვევაში თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობა აღნიშნავს თავის განცხადებებში და რაც ახლა ამ განცხადებებიდან არ გამხდარა ჩვენთვის ცნობილი. ისიც როცა თქვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ შესაძლებელია მოქალაქეებს მეტი ინფორმაცია უნდა ქონდეთ და ცოდნა იმაზე, ვთქვათ, რა ტიპის დანაშაულია, მძიმე ან ნაკლებად მძიმე, ამის განსაზღვრამდე შესაძლებელია არც უნდა მიდიოდეს საქმე ნორმალურ საზოგადოებაში, რა მნიშვნელობა აქვს მეკისრება თუ არა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა, თუ კი დანაშაულის შესახებ ან ვიცით წინასწარ ან მოწმევართ, რა გვაფერხებს, რატომ არ უნდა დავეხმაროთ გამოძიებას, თქვათ, დანაშაულის გამოძიებასა და დამნაშავის პოვნაში. ამას თავისი რაღაცა არ ვიცი რა დავარქვა ამას, ძველი ისტორია, მავნე ტრადიცია თუ რაღაცა აქვს, ალბათ მიდგომის საკითხიც არის, მაგრამ ხოლოდ ეს არის, ქალბატონო, კაი თქვენი პრაქტიკა რასაც ჩვენებს, თქვენ რომ იყოთ მოწმე მძიმე დანაშაულის, ასე ვთქვათ, ორჭოფობის გარეშე გამოჩნდებოდით?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე გააზრებული მაქვს, რას ნიშნავს ეს და გამოძიებასთან თანამშრომლობა და როგორ უწყობს ეს ხელს შემდგომში დანაშაულის პრევენციას.
ეს ხოლოდ გაგების, ანუ რისი თქმა მინდა, სხვადასხვაგვარი ეს როგორც ამავე გაგების საკითხი არ არის.
კი, რამოდენიმე პრობლემა
მის უსაფრთხოების საკითხი.
კი, ახლა რატო არ ატყობინებს მოქალაქე გამოძიებას და რატო არ თანამშრომლობს მოქალაქე გამოძიებას? ეს პირველი პრობლემა, ეს არის სუბკულტურის პრობლემა და ეს ვიცით და ეს რაც მაუნე პრაქტიკაც არის, ეს დანაშაულთან თანამშრომლობა რო გარკვეული კატეგორიისთვის მიუღებელია, ეს სხვა პრობლემა. მაგრამ არიან მოქალაქეები, რომლებიც არ თანამშრომლობენ, იმიტომ რომ პრობლემას ერიდებიან. პირველი ეს არის სამართალდამცავი ორგანოებისადმი უნდობლობა. გამოძიება, როგორც კი მოიპოვებს მოწმეს და გარკვეულ შემთხვევებში ოქროს მოწმეს, მე ვარ შევსწრე იმისა, რა ვითარებაში უწევს ამ მოწმეს ჩვენების მიცემა, ხო, გამოკითხვაში ხაღამის საათებში არ არის კომფორტული მიდგომა მათ მიმართებაში, ძალიან რამოდენიმე საათის განმავლობაში უწევს პოლიციის განყოფილებაში ამ ადამიანს გაჩერება, შემდგომ უნდა მოხდეს ამოცნობა, ამოცნობის დროს უნდა შემდგომ უნდა წარსდგეს მოწმე სასამართლოს წინაშე და ზუსტად დამნაშავესთან ერთად. სავარაუდო დამნაშავესთან ერთად უნდა დაადოს ამ ადამიანს ხელი, რომ აი ამან ჩაიდინა დანაშაული. აი ამის შემდეგ აღარაფერს აკეთებს სამართალდამცავი ორგანოები ამ მოწმის დასაცავად. რა თქმა უნდა, თუ არ არის გამოძიების შემთხვევაში და ფარულ მოწმესთან არ გვაქვს საქმე და ამას სხვა პროცედურებია, რომელიც ნაკლებად მუშაობს ჩვენს ქვეყანაში.
ანუ აი ზუსტად დაცვის ნაწილი ნაკლებად მუშაობს თუ რას გულისხმობთ ფარული მოწმის შემთხვევაში?
ფარული მოწმის შემთხვევაში ძირითადად ერთეული შემთხვევები გვაქვს ჯერ და დიდად არ იყენებენ, ეს რაღაც არ არის გაცოცხლებული ეს ნორმა.
ანუ მიცა ჩვენება და გაუშვეს სახლში.
გაუშვეს სახლში. ის რჩება იმ დამნაშავის ოჯახის წევრების წინაშე, იმ საზოგადოების წინაშე, სადაც ეს დამნაშავე ტრიალებს და ექმნებათ გარკვეული პრობლემები. ზუსტად აი ამ პრობლემების თავიდან ასაცილებლად მოწმეს ურჩევნია, არ თქვა საერთოდ და მაქსიმალურად გამოვიდეს ამ სიტუაციიდან ისე, რომ მას არაფერი გაუგონია, არაფერი დაუნახავს და სამაგიეროდ ის არ გაატარებს რამდენიმე საათს პოლიციის განყოფილებაში, ის არ გაატარებს რამდენიმე საათს ამოცნობის პროცედურაზე, არ წასდგება სასამართლოს წინაშე და სავარაუდო დამნაშავესთან ერთად არ მოუწევს მასზე ხელის დადება, რომ ამან ჩაიდინა დანაშაული. აი ეს არის რიგ შემთხვევებში ის პრობლემა, რაზედაც მოწმეები არიდებენ თავს, რომ ითანამშრომლონ გამოძიებასთან.
ქავტონო ეკა, ზარი გვაქვს პირველი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და მსმენელს უსმენთ. დილა, მშვიდობის.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისიც რა, ქალბატონო, თქვენ სტუმარს მივმართავ. პასუხისმგებლობა ნუ დააკისრებთ რიგით მოქალაქეებს, მაინც და მაინც მე და კიდე ვიღაცებს, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა ასე ძალიან რო წუხს, ეხლა ბატონი გახარია, რომ თურმე კანონის მიმართ ინერტული ადამიანი ასე ისე კაბინეტში, რომელშიც ის შედის, ბატონი გახარია, ასევე მინისტრი არის, იუსტიციის მინისტრი ქალბატონი წურკიანი. როგორც მახსოვს, მან მემორიალი გაუხსნა ყაჩაღებს, ვაზაგაშვილებს. ხო გახსოვს, ქალბატონო, ხო არ დაგავიწყდეთ ეს ფაქტი. ამ მემორიალის გახსნაზე იმყოფებოდა ბატონი ივანიშვილი, რომელმაც ფეხით გადაუარა პრეზიდენტის სურათს. ეხლა ამის შემდეგ იუსტიციის მინისტრო ყაჩაღებს მემორიალებს გაუხსნის, ესა რა ქვია, ივანიშვილი რო ასეთი გავლენიანი ადამიანი ყოფილი პრემიერ მინისტრო პრეზიდენტის სურათს ფეხებით გადათელავს. ამის შემდეგ რიგით ადამიანს მოსთხოვო, მოქალაქეს, რომ იცი რა, პოლიციაში მიდი, რაღაცა ჩვენება მიეცი, არ ვიცი ახლა ამას რა ქვია, თქვენ დააქვით ამას სახელი.
მადლობა ზარისთვის. ეს არ არის არც ეს ცვენელის ეს შეფასება გასაგებია. ეს არ არის რა თქვენ რაღაც სტუმარს მიმართეთ, არ არის ჩვენი სტუმრის ან ინიციატივა ან შეფასება ან მიდგომა ამ პასუხისგებლობის შესახებ წერია სისხლის სამართლის კოდექსში. გისმენთ დანარჩენ
გავაგზავნე ამ ზარზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ.
რამდენად შეიძლება ეს იყოს დამოკიდებული, მოდით რადგან სვენელმა ასე დასვა საკითხი, როგორც დასვა დამოკიდებული ხელისუფლების რაიმე ნაბიჯებზე მაგალითად, რომ თქვათ მან ხელი შეუწყოს კმარა მისი რაღაცნაირად მოქცევა განცხადებები თუ საჭიროა დამატებითი რაღაც რეგულაციების შეტანა საკანონმდებლო რეგულაციების დაცვისთვის, აი ამ პროცესის, რასაც ქვია, მოწმეობა დანაშაულს,
ძიმე დანაშაულს. რა თქმა უნდა, მოწმის დაცვის რეგულაციები უფრო კაფიოთ უნდა იყოს გაწერილი და უფრო ნათლად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული. მეორე ის, რომ სამართალდამცავი ორგანოების დობა არის ძალიან დაბალი ხარისხის საზოგადოებაში. ანუ მე თუ მივალდავი თანამშრომლებ, აქვს მოქალაქეებს ეს შეგრძნება, ის გაიკეთებს უბრალოდ თავის საქმეს, გახსნის დანაშაულს და ის ჩემს წინაშე და ჩემი დაცვის წინაშე არანაირი პასუხისმგებლობა არ აქვს.
არც კანონით არა.
კანონით როგორ არა აქვს, კანონით ყველა ადამიანი უნდა იყოს დაცული, მაშინ მასე თუ მივუდგებით, თორე მოწმე უნდა იყოს დაცული. Ну, ბრალდებულს, მსჯავრდებულს ეკრძალება მოწმესთან მიახლოება, მისი ოჯახის წევრს, მის ადვოკატს. მაგრამ ეს თუ სხვა საკითხია. მაგრამ სხვა საკითხია ის, რომ რამდენად არის ამ მოწმის უსაფრთხოება დაცული. აი, აქ უკვე მოქალაქეები ვერ გზნობენ თავს დაცულად და ზუსტად ეს აფერხებს რიგ შემთხვევაში იმას, რომ ითანამშრომლონ გამოძიებასთან და კიდევ ერთხელ ავღნიშნავ, სამართალდამცავი ორგანოებისადმი დაბალი ნდობის ხარისხი არის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა.
ეკა ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია, დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და ჩვენ ვლაპარაკობთ გამოძიებასთან თანამშრომლობის სავარაუდო ხელისშემშლელ ფაქტორებზე საზოგადოებაში. საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენაც. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327. იმ შემთხვევაში, როცა პირს ბრალად დება დანაშაულის შეუტყობინებლობა და არის კიდევ ერთი მუხლი, დანაშაულის დაფარვა, ეს უკვე კიდევ უფრო აქტიურ როლს გულისხმობს, ხო, მოქალაქის და არა მხოლოდ დანახვას. დაფარვა უკვე მოქმედებას გულისხმობს.
კი, მოქმედებას, რომ დანაშაულში აქვს მონაწილეობა მიღებული და მანამის შესახებ.
და როცა დანაშაულის შეუტყობინებლობაზეა ლაპარაკი და თქვა სამართალდამცავები ამას გამოავლენენ, მათ ეკისრებათ ხომ ტვირთი, რომ დაუმტკიცონ მოქალაქეს, რომ ის იყო მოწმე და
და ეს არ შეიძლება.
ეს
მუხლი, სისხლის სამართლის მუხლი, შეუტყობინებლობის მუხლი რაღაც აქტიურად არ იყო აქამდე. ახალმა მინისტრმა და ახალმა წარმომადგენლობამ უფრო გააქტიურა, მაგრამ არ შეიძლება ამას რაღაც მუხლის საფუძველზე ცუდი პრაქტიკა ჩამოყალიბდეს და მხოლოდ და მხოლოდ პასუხისმგებლობა გადავიდეს იმ პირებზე, ვინც შეუტყობინებლობა გააკეთა ამ დანაშაულისთვის. ესე აქტიურად ამ მუხლის გამოყენება და ესე აქტიურად ამ დანაშაულისთვის ადამიანების პასუხისგებაში მიცემა არ შეიძლება, ძალიან დისციპლინასთან გვაქვს საქმე. მტკიცება იმისა, რომ იცოდა ამ ადამიანმა ეს დანაშაული აუცილებელი, უბრალოდ მოხვიო ხელი და ჩასო ადამიანი ციხეში იმის გამო, რომ რატომ არ შემატყობინე, ის ხარისხი უნდა იყოს დაცული მტკიცებულების მოპოვების, რომ ამ ადამიანმა იცოდა ამის შესახებ და ქონდა მას იმის საშუალება, რომ შეეტყობინებინა. არსებობს ეს გამონაკლისებიც, რომ ადამიანს შეიძლება არ ქონდეს იმის საშუალება, რომ იმ მომენტში შეატყობინოს. ეს ყველაფერი უნდა იყოს კარგად გამოძიებული, ასევე დაუცველობის შიშის ფაქტორი უნდა იყოს გამოძიებული, ასევე არ დაგვავიწყდეს მოქალაქეებს მიეწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ახლონათესავის წინააღმდეგ არ აქვს უფლება, რომ არ ისწრებს ჩვენება, ოჯახის წევრები, ძირითადად ოჯახის წევრები, ვინცაც ისთან ერთადაც ცხოვრობს ეს ადამიანი.
ეს არის თულება დანაშაულა და
ასე კი ამას შევაშალე, იმიტომ რომ პირდაპირ არსებობს გამონაკლისი განმეუბნებლობაში შვილის ოჯახის წევრების.
და მსმენელს უთხრათ რა არის, ესე იგი დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის არის ჯარიმა, ან შინაპატიმრობა 6 თვიდან 2 წლამდე, ან თავისუფლების აღკვეთა 2-დან 4 წლამდე.
ესეც არის ბუნებრივი, ხო, რომ შევხედავ, თუ კი ჯარიმას ითვალისწინებს და შინაპატიმრობას ითვალისწინებს 2-დან 6 წლამდე, ან თავისუფლების აღკვეთა 2-დან 4 წლამდე უკვე შეუსაბამობას თან გვაქვს საქმე, ხო? თავისუფლების აღკვეთა არის უკიდურესი ფორმა და ის უფრო ნაკლები უნდა იყოს, ვიდრე მსუბუქი სასჯელი.
და ეს ასე ვთქვათ, დგინდება იმის მიხედვით, რამდენად მძიმე დანაშაული არ შეატყობინა.
არა, ეს გამიჯნული არ არის კანონმდებლობაში. ამას უკვე სასამართლო მოსამართლე თავისი შეხედულებით განსაზღვრავს.
როგორი რა პრაქტიკა გინახავთ, თუკი ყოფილხარ ჩემს წრე ამისა, რის მიხედვით განსაზღვრავს, თქვათ, რამდენად მძიმე იყო შედეგი?
რა თქმა უნდა, შედეგი რამდენად მძიმე იყო და რა ტიპის დანაშაული იყო ჩადენილი. მძიმე დანაშაული ჩვენ ვიცით არსებობს არაძალადობრივი სახითაც ჩადენილი, ფინანსურ დანაშაულს გულისხმობთ და არსებობს ასევე მძიმე და განსაკუთრებით ძიმე დანაშაული, როდესაც ფატალური შედეგი დგება და როდესაც ძალიან ძიმე შედეგთან გვაქვს საქმე.
აი, ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ, და ვინც გვისმენს დაინტერესებს ადამიანებს, ესე იგი, ერთი ბრძანეც რომ თქვა, გამიჯნული კანონით არ არის აი ამ თქვა სასჯელის რომელი სახე, თქვა, რა შემთხვევას, რომელი მუხლის დანაშაულის შეუტყობინებლობა შეეფარდება. ანუ
არა, არა, ერთიანეთ არის აბსოლუტურად მოთავსებული, ერთ მუხლში არის მოთავსებული და უბრალოდ არაბუნებრივად არის გამიჯნული სასჯელის სახეები და ზომა გაწერილი. თუ კი შინაპატიმრობა არის 2-6 თვიდან 2 წლამდე, მაშინ თავისუფლების აღკვეთა რატო უნდა იყოს 2-დან 4 წლამდე. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ თავისუფლების აღკვეთა არის ეს უკიდურესი ფორმა არის, ხო? არსებობს უფრო მსუბუქი სასჯელები.
და თუ ვილაპარაკებთ, თქვათ, აი სასამართლო პრაქტიკაზე, რისი უფლება აქვს, თქვათ, ეჭმიტანელს დანაშაულის შეუტყობინებლობაში, როცა ის ცდილობს დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა, ხომ? ეს არის პროცესზე მისი მხარის ინტერესი, დაცვის მხარის ინტერესი. რა შეიძლება იყოს? შიში შეიძლება იყოს არგუმენტი?
კი, რა თქმა უნდა, თუ კი მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება და ეს საფრთხე რეალურია და ადამიანმა იცის იმის შესახებ, რომ თუ ისწავა სამართალდამცავ ორგანოებში ამას დაეკისრება რაიმე სახის, ჩვენ ვიცით, ხომ, ადამიანები ყოფილი ასეთი დანაშაული, რომ მოწმე დაკეტილ მდგომარეობაში ყოლიათ და არ მიუციათ საშუალება, რომ წასულიყო სამართალდამცავ ორგანოებში ოჯახის წევრით ლიკვიდაციით დამოკრებიან და ასეთ შემთხვევაში ეს ყველაფერი გათვალისწინებული უნდა იყოს, ყველა ფაქტორი. ანუ მოწმეს უნდა კონდეს იმის საშუალება, რომ შეატყობინოს დანაშაულის შესახებ სამართალდამცავ ორგანოებს. არსებობს ისეთი საშუალება, რომ ვერ მივიდა სამართალდამცავ ორგანოებამდე, არ ქონდა კომუნიკაციის საშუალება. უნდა იყოს ყველაფერი, ეს ყველაფერი გააზრებული, ეს ყველაფერი ძალიან ნათლად გამოკვეთილი სასამართლოს წინაშე და მოსამართლემ სწორედ აი ამის შემდეგ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ამ ადამიანს დაეკისრება თუ არა პასუხისმგებლობა დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის. თუმცა მანამდე პროკურატურამაც უნდა იმუშაოს ისე, რომ სასამართლოში არის თუ არა ეს საქმე წასაღები, ამაზე ნათლად უნდა იყოს გამოკვეთილი მისი არგუმენტი, რომ ნამდვილად აქვს თუ არა საქმე შეუტყობინებლობისთვის, იმისთვის, რომ პირი მიეცეს პასუხისგებაში.
ახლა ცოტა ისე გამომდის, ჩვენების თუ აღიარების თუ წინასწარი სავარაუდო ასე ვთქვათ მოქმედების შესახებ შეიძლება ვეკითხებოდა მსმენელს, მაგრამ საინტერესოა მისი აზრი, ასე პირდაპირ არ კითხავთ და უშვათ რომ იყოთ მოწმე ამა თუ იმ ძიმე დანაშაულის შეატყობინებდი თუ არა სამართალდამცავებს, მაგრამ როგორ უყურებთ თქვენ, თვლით თუ არა ამას გამოწვევა, თვლით თუ არა პრობლემად საზოგადოებისთვის, საინტერესო იქნებოდა თქვენი მსმენელების აზრის მოსმენა. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეკა ქობესაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ის გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ამ საუბრის საბაბი კი გახლავთ, ის საბაბი ამ შემთხვევაში არის განცხადებები შინაგან საქმეთა მინისტრისა და გუშინ უკვე მისი მოადგილის ბოლო ხანში ჩადენილი მძიმე დანაშაულების შესახებ, როცა გუშინდელის შემთხვევაშიც აგერ უკვე ლაპარაკი არის დაკავებაზე პირებისა დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის. ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის 376 მუხლი და ეს დანაშაული ითვალისწინებს ჯარიმას შინაპატიმრობას 6 თვიდან 2 წლამდე ან პატიმრობას 2-დან 4 წლამდე ვადით. როცა ასე ვთქვათ ფიქრობ ახლა ცოტა დეტექტიური ამბები ასე ვთქვათ ფანტაზიაში გადავდივარ, მაგრამ ძალიან რეალური შეიძლება იყოს ასეთი შემთხვევა ბევრისთვის. როცა პირი შეესწრო დანაშაულს, მას სურს თანამშრომლობა გამოძიებასთან, შეუძლია თუ არა მას დაუშვათ სამართალდამცავებს სთხოვოს, რომ ის დარჩეს ანონიმურად.
რა თქმა უნდა, მაგრამ რისკები უნდა იყოს რეალური. იმიტომ რომ პირმა უნდა იცოდეს, ვინ აძლევს მის წინააღმდეგ ჩვენებას, ხო? ამ დანაშაულისთვის ხო ადამიანს უნდა დაედოს მსჯავრი და ეს მსჯავრი უნდა იყოს მაღალი სტანდარტებით დამტკიცებული. მტკიცების მაღალი სტანდარტებით გამოკვეთილი. ასეთ შემთხვევაში გამოძიება უნდა მიიღოს გონივრული გადაწყვეტილება. შეიძლება სხდომა იყოს დახურული და დახურულ სხდომაზე მიეცეს მოწმე საშუალება, თუ კი მისი უსაფრთხოებისთვის ეს საჭიროა.
აი რა პრაქტიკა გინახავთ, როცა ვთქვათ აი ესეთ მოწმეს შექმნია პრობლემა? რა გამოცდილება გაქვთ ამისი? ან რა იცით იმაზე, როგორ რეგულირდება ეს სრული რეგულაცია ამისი და სრული დასრულება ვერ წარმოვიდგენია?
შენობიდან რო გამოსულა, მინახავს ესეთი შემთხვევა, ჯერს პრაქტიკაში ჩემი საქმე არ იყო, მაგრამ უბრალოდ იქ შევესწარი. მოწმე სასამართლოს ხდომიდან რო გამოსულა, მას თავს დასხმიან ბრალდებულის ოჯახის წევრები და არც თუ ისე სასიამოვნო მდგომარეობაში აღმოჩენილა ეს მოწმე. ეს
იქო შენობასთან გული.
კი, შენობის გარეთ გამოსულა თუ არა, აი ეს პრაქტიკაც არსებობს. ასე რომ მოწმე რამდენად არის დაცული ჩვენს ქვეყანაში, ამაზე უნდა იმუშაოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა. ასევე ძალიან კარგი იქნება საინფორმაციო კამპანია დაიწყოს იმასთან დაკავშირებით, რას ნიშნავს დანაშაულის შეუტყობინებლობა და რა რისკებს და რა შედეგებს იწვევს ეს ყველაფერი. ჩვენმა მოქალაქეებმა ძალიან კარგად უნდა გაიაზრონ, რომ დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის რა რისკები შეიძლება დადგეს და ეს გამოძიებასთან თანამშრომლობა რაოდენ მნიშვნელოვანია შემდგომში ამ დანაშაულის პრევენციის, რომ რამდენად შეიძლება იყოს დანაშაული აღკვეთილი.
ვთვლი რომ ნებისმიერ რეგულაციის შემთხვევაში მაინც მოითხოვს ეს ადამიანისგან ეს თქვათ გამბედაობის გარკვეულ ხარისხს და
თუ ადამიანი იქნება დაცული და გამოძიების მიმართ ექნება მაღალი ნდობა, ძალიან დიდი შანსი იქნება ამ ადამიანს, რომ კონდეს გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილი.
სმენელი გველოდება, დილამშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს თომასთან, მე
კითხვა
მაქვს. ახლა ხელის დადება იმაზე, რომ არ შეატყობინეს ცოტა ძნელი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ჯერ ესეთი, რომ ის ხუთი პიროვნება იქ მომწრე იყო იმ საქმეში გადიოდა. ამა დანაშაულს
ამას დღეს ნამდვილად არ ვიცით, ამას ვერ
დავამტკიცებ. ეს იყო ჯგუფური მკვლელობა თუ რა იყო პრაქტიკულად? ვინ იყო ის მკვლელი? იმ შეიძლება იმ მკვლელს ის ხუთივე იცნობდა და იცოდნენ, რომ ეს შეიძლება იყო ვიღაც თავზე ხელაღებული, ან მაღალ ჩინოს ჩინოსანის, ან პარლამენტარის, ან პოლიტიკოსის შვილი, რომელსაც ყველაფერი ფეხებზე კიდია, ან რომელიმე ბიზნესმენის და პრაქტიკულად მისთვის სამართალი რაფერსაც წარმოადგენს და თავს აერდეს, იმიტომ რომ როგორც პოლიციას მოისხიდი და ესე ნებისმიერ სასამართლოს და სხვა ორგანოებს. იცით, ესე ზერელებს ლაპარაკი, რომ აი რატომ არ უთხრეს? იქ რა ფსიქოლოგიური ფაქტორი არსებობს? ეს ჯერ ესეთი გამოსარკვევი და მეორე წეგეთი სახელმწიფო 2017 წლის ბოლოს მოიპოვა მოსახლეობის მკვლელის სტატუსი. მესმის ეხლა რომ შეგასაკუთრა მინის არ უნდა, რომ ეხლა შუაშიც ახალგაზრდების მკვლელობაც ფიქსირდებოდეს, იმიტომ რომ ჩვილ პავსტასი კილომბაში ბევრი ადგილზეა, პენსიონერთაში კილომბაში ბევრი ადგილზეა და ეხლა შუაშიც აღარ უნდა, რომ კიდე მესამე კუზი ქონდეს, მაგრამ როცა სახელმწიფო მოსახლეობის მკვლელის სტატუსს აპარებს, ატარებს უფრო სწორედ, იქ რაზეა ლაპარაკი? ვინ ვისთან უნდა ითანამშრომლოს? ამაში მთავარი დამნაშავე არის ეს ველური ბიზნეს ბნელიდა. რის გამო მოხდა ეს მკვლელობა? ვინმემ გამოირკვია? ჩვენ ეგეც არ ვიცი.
არა, არ ულაპარაკობ დღეს, დიდი მადლობა. მადლობთ, თუ შეიძლება დავხმარეთ. მის რეჟისტორი არ მისმენს, სვენელი არასდროს იწურება პირველ ნაწილის დრო. ჩვენ არ ულაპარაკობ და არ ვიხილავთ ეთერში, დღევანდელ ეთერში კონკრეტულ საქმეს და მithumetes პირდაპირ ეთერში ნამდვილად და არც ერთ ეთერში არ შეიძლება რაიმე ვინმეს დამნაშავეობის მტკიცება
თუ დანაშაულობის პრეზუმცია.
აბსოლუტურად გამორიცხულია ეს და არ ულაპარაკობ და არ ვარკვევთ ახლა კონკრეტული საქმის დეტალებს. ეთერში ნამდვილად. ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეს არ არის უცხო, ესე ვთქვათ, მოვლენა, დამტკიცდება თუ არა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, სხვა საქმეა, მაგრამ უბრალოდ წამოიჭრა.
არა, თუმცა სვენდელმა თავიდან ნამდვილად კარგად ირიბათ, მაგრამ თავისთა გაუაზრებლად, მაგრამ ძალიან კარგად გამოუკვეთა ზუსტად ის ფაქტორი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს არის გამოძიებისადმი უნდობლობა. რომ მოქალაქემ რატო არ შეიძლება შეატყობინოს გამოძიებას და რატო არ შეიძლება იმ თანამშრომლოს გამოძიებასთან. შიშის ფაქტორი იმისა, რომ მას შემდგომში რამე პრობლემები შეექმნება, დაცვის ფაქტორი იმისა, რომ რამდენად მოხდება ამ დანაშაულზე ბოლომდე მიყვანა საქმის და რამდენად მოხდება ამ ბრალდებულების პასუხისგებაში მიცემა. ზუსტად ეს არის უნდობლობის ხარისხია ჩვენ ქვეყანაში სამართალდამცავი ორგანოებისათვის.
და იმის რწმენა, რომ კანონი ყველასთვის თანასწორია, მაგასთან ასევე რომ შეიძლება იყოს პრივილეგირებული ვიღაც და ასე ვთქვათ.
ზუსტად ეს არის უნდობლობა, სას ყველაფერი ერთიანობაში იწვის უნდობლობას.
კალბატონო ეკა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ამ თემას მივუბრუნდებით მომავალშიც, საინტერესო საკითხია. ეკა ქობესაშვილი ლი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი.
მშვიდობებით და მშვიდობები მსმენელს და ბედნიერ დღესკისურვებს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა მსმენელს. მე დავბრუნდები ახალი ამბების შემდეგ რამდენიმე წუთში სულ სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად. ნინო როდონაია ახლა სტუდიაში, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საავადმყოფოში გარდაიცვალა 19 წლის თემირლან მაჩალიკაშვილი, რომელიც ბანკის ხეობაში 26 დეკემბერს ჩატარებული ოპერაციისას თავის არეში დაჭრა სპეცრაზმელებმა. ექიმა ზაზა ლურსმანაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ თემირლან მაჩალიკაშვილის მდგომარეობა უკიდურესად დამძიმდა. დღეს გამთენიისას დაფიქსირდა გულის 4-ჯერ გაჩერება და რეანიმაცია წარუმატებლად დასრულდა. თემირლან მაჩალიკაშვილი დილის 8 საათზე გარდაიცვალა, განაცხადა ზაზა ლურსმანაშვილმა. თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახი მოითხოვდა მის გადაყვანას თურქეთის ერთ-ერთ კლინიკაში. ამჟამად ჯანდაცვის სამინისტროსთან მიმდინარეობდა კონსულტაცია ტრანსპორტირების დეტალებზე. შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციით თემირლან მაჩალიკაშვილს სპეცრაზმელებმა მას შემდეგ ესროლეს, რაც მან ხელყუმბარის აფეთქება სცადა. ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფენ მისი ოჯახის წევრები. სპეცრაზმელების მიერ უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტს ამჟამად თბილისის პროკურატურა იკვლევს. თემირლან მაჩალიკაშვილს და ასევე 4 პირს, რომლებიც 26 დეკემბერს სპეცოპერაციისას პანკისის ხეობაში დააკავეს, გამოძიება ბრალდებს ახმედ ჩატაევის და მისი დაჯგუფების დახმარებაში. პანკისის ხეობაში 9 იანვარს დაკავებული ზურაბ იდოიძის ადვოკატის ინფორმაციით მისი დაცვის ქვეშ მყოფისთვის ბრალი ამდრომდე არ წარუდგენიათ. იდოიძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა 9 იანვარს პანკისის ხეობაში დააკავეს და მასაც ბრალად ედება ახმედ ჩატაევის დაჯგუფებისთვის დახმარების გაწევა. ადვოკატი დავით მოდებაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში ზურაბ იდოიძესთან შესახვედრად დღეს დილით მივიდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართალდამცველთა რეფორმირების ცენტრის ხელმძღვანელს ვიად კუპრავას გვიან ღამით თავს დაესხნენ საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოში. კუპრავას ცივი იარაღი ჭრილობები თავის არეში აქვს მიყენებული, მის ცოლს კი ხელი აქვს მოტეხილი. კონკრეტულად ვინ იყო თავდამსხმელი ზვიად კუპრავასთვის უცნობია, თუმცა როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, ვარაუდობს, რომ თავდასხმა გამომდინარეობს ქმედებებიდან, რასაც მისი არასამთავრობო ორგანიზაცია ახორციელებს ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ რაზეც მუშაობთ, ეს არის დაცვის პოლიციაში არსებული გარღვევა 28 მილიონი ლარის, განუცხადა ჟურნალისტებს ლისტებს ზვიად კუპრავა. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაგრძელდება წინასასამართლოს ხდომა ორი მოზარდის მკვლელობის საქმეზე. დღევანდელ ხდომაზე დაცვის და ბრალდების მხარეებმა უკაცრავად გუშინდელ ხდომაზე დაცვის და ბრალდების მხარეებმა წარმოადგინეს თავიანთი მტკიცებულებები მათი დასაშვებობის საკითხზე. მოსამართლე სწორედ დღეს იმსჯელებს. 9 იანვრის ხდომაზე სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა ორი არასრულწლოვნის მკვლელობაში ბრალდებული პირები. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ 415 ხმით ორის წინააღმდეგ მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც ნათქვამია, რომ ხარს უჭერს ირანის რეპრესიული და კორუმპირებული რეჟიმის წინააღმდეგ კანონიერი და მშვიდობიანი საპროტესტო აქციების მონაწილე ირანელ ხალხს. რეზოლუციაში დაგმობილია ირანის ხელისუფალთა მიერ ადამიანის უფლებების სერიოზული დარღვევები. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციას მოუწოდა ახალი სანქციები დაუწესოს ირანში ადამიანის უფლებების დამრღვევებს. ისლამურ რესპუბლიკაში ანტისამთავრობო გამოსვლები დეკემბრის ბოლოს დაიწყო მუშევრობის, ფასების ზრდის და კორუფციისადმი პროტესტის ნიშნად. დემონსტრანტების და პოლიციელების შეტაკებების შედეგად დაიღუპა სუმცირე 22 ადამიანი. ირანის პარლამენტის რეფორმისტმა დეპუტატმა მაჰმუდ სადეღმა გასულღამით განაცხადა, რომ ანტისამთავრობო გამოსვლების დაწყების შემდეგ დაკავებულია 3700-მდე პირი. ეს რიცხვი მნიშვნელოვნად აღემატება ირანის მთავრობის მიერ ოფიციალურად დასახელებულ რაოდენობას.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და მივესალმები ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარს, ეს გახლავთ ბატონ ირაკლი ქარსელაძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივ ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ეპიდემიოლოგი. მოგესალმები, დილამ შვიდობის ბატონო.
დილამ შვიდობის, სამადლობა მოწვევით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. ჩვენ პრაქტიკულად ყოველ სეზონზე მინიმუმ ერთ გადაცემას მაინც ვუთმობთ ამ თემას და ეს თემა კი მსმენელებს გეტყვით. გახლავთ გრიპის ვირუსი და გრიპის ვირუსის გავრცელებასთან ბრძოლა, შეიძლება დავარქვათ ამას. ამაში საქართველო არ არის მარტო, ეს არის სეზონური გამოწვევა ყველა ქვეყნის მეტნაკლებად და საინტერესოა მაინც ყოველ წელს, როგორი არის დინამიკა, როგორი არის სურათი და საინტერესოა ასევე ყოველ წელს მოვისმინოთ, თუ რა არის გრიპის ვირუსი, რით განსხვავდება ის სხვა მისი მსგავსი დაავადებებისგან და როგორ შეიძლება ერთი პრევენცია და შემდეგ რა არის სწორი ქცევა პაციენტის თუ მისი ახლობლის იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი არის ინფიცირებული. მოდით ბატონო ირაკლი, ვთქვათ ჯერ სეზონის შესახებ. სეზონს როცა ვამბობთ, გულისხმობთ რა პერიოდს? გრიპის სეზონს.
გრიპის და გრიპის მაგვარი დაავადების სეზონზეა საუბარი. ზოგადად მიჩნეულია, რომ დადასტურებულად მიჩნეულია, რომ სამედიცინო საზოგადოების მიერ გრიპის სეზონი იწყება წლის მე-40 კალენდარული კვირიდან, ეს უწევს დაახლოებით შემოდგომის სექტემბრის ბოლოს და გრძელდება მომდევნო წლის მე-20 კალენდარული კვირის ჩათვლით. ათოლა ზოგადად კალენდარული კვირების
მე-20 კვირა რომელია? რაღაცა ვთქვათ, ორსულობის კვირების გარდა არ მსმენია.
დაახლოებით გაზაფხულის დასაწყისია.
დასაწყისი.
ხო, ოფიციალური ათოლა, კალენდარული ათოლა ხდება ეს.
კვირებით რატომ არის ესე განსაზღვრული?
შესაბამისად იმისა, რომ გრიპის და გრიპის მაგვარ დაავადებებს ახასიათებს შემოდგომა, გაზაფხულის სეზონურობა. აქედან გამომდინარე და რაღაცა კონკრეტულ ჩარჩოებშია ჩამწდარი. თუმცა ამ კვირების განმავლობაში აპრიორი არ არის მიზანშეწონილი არ არის ისე, რომ მაინც და მაინც მე-40 კალენდარული კვირიდან დაიწყოს შემთხვევების მატება და დამთავრდეს მაინც და მაინც მე-40 კალენდარულ კვირას. ამ პერიოდის განმავლობაში გრიპი, ვირუსი და გრიპის მაგვარი დაავადების ვირუსები პერიოდულად ცირკულირებენ მეტნაკლებად.
რა შემთხვევაში არის, ბატონო ირაკლი, მსმენელს შეგახსენებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ამ ნაწილში ჩვენ დღეს გრიპის და გრიპის მაგვარი დაავადებების შესახებ ვილაპარაკებთ, სეზონზე, რისკ ჯგუფებზე, რა სიმპტომები აქვს და ასე შემდეგ და თუ კი გექნებათ რაიმე შეკითხვა, კარგი, ესე ვთქვათ, საშუალება დაუსვათ ეს შეკითხვა ჩვენ სტუმარს, ის ეპიდემიოლოგი გახლავთ და გიპასუხებთ კომპეტენტურად. რა შემთხვევაში, რა ეტაპზე არის მნიშვნელოვანი იმის გარჩევა, ეს ვირუსი არის გრიპი თუ გრიპის მაგვარი? რითაც ადამიანი არის კონკრეტულ პერიოდში ავად.
ზოგადად გრიპის ვირუსი, კლინიკური გამოხატულება გრიპ რესპირატორულ ვირუსებს შორის და არის თითქმის ერთი და იგივე. ანუ კლინიკური გამოხატულება ხდება ესეთ: სიცხე, მაღალი ტემპერატურით დასაწყისი, ხველება, ყელის ტკივილი და ასე შემდეგ. თუმცა განსხვავება არის შემდეგში, რომ პირველი, გრიპის სხვა ვირუსული ინფექციებისგან, ზემოსასხების, გრიპის ვირუსი ბევრად უფრო ფართოდაა გავრცელებული, ცირკულაციას იწყებს და ბევრად უფრო გართულებებს მოიცავს და ბევრ შემთხვევებში გვაქვს უფრო მეტი გართულებები ვიდრე სხვა რესპირატორულ დაავადებებთან მიმართებაში.
არის თუ არა უფრო უკონტროლო მკურნალობის პროცესში?
მკურნალობის პროცესში უკონტროლო არ არის, თუმცა ბევრ შემთხვევებში ბევრი გართულებებია და უფრო სწრაფი გართულებები ახასიათებს გრიპის ვირუსი. გრიპის ვირუსით გამოწვეული ინფექციური დაავადება შეიძლება პირველივე დღეს მაგალითად გართულდეს პნემონიით. აქედან გამომდინარე უფრო ძიმედ მიმდინარეა ვიდრე სხვა რესპირატორული ვირუსები.
არის თუ არა გრიპის ვირუსის, მე რატომ კითხეთ, რა ეტაპზე არის მნიშვნელოვანი გარჩევა იმისა, ლაბორატორიულად გარჩევა გულისხმობ, ადამიანი კონკრეტულად გრიპის ვირუსით არის ავად თუ გამოწვეული, ამ ვირუსით გამოწვეული დაავადება თუ მისი მსგავსის, რა ეტაპზე ტარდება ლაბორატორიული კვლევა, რომელიც ყველა შემთხვევაში არ ტარდება, ვიცი?
კი ბატონო, ზოგადად შევეხოთ ეპიდემიოლოგების კუთხით ამ მიმართულებას, დაავადების კონტროლის ცენტრი ხორციელებს ეპიდემიოლოგიას გრიპზე და გრიპის მაგვარი დაავადებების როგორც ლაბორატორიული მონიტორინგი ტარდება, ასევე ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებლები იდება. ეს კეთება იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც თქვით, განსხვავება მოხდეს რა დროს ცირკულირებს რომელი ვირუსი და ასევე მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ქვეყანაში რომელი ქვეტიპი ცირკულირებს, ამაზე შემდგომ თქვათ. შესაბამისად ლაბორატორიული კვლევები, ლაბორატორიული მონიტორინგი ტარდება ეპიდემიოლოგიურად, ზოგადად საყდენი ბაზებით ხორციელდება. ეს საყდენი ბაზებით განხორციელებული ეპიდემიოლოგიურად გავრცელებული ინფექციებთან მიმართებაში, ფართოდ გავრცელებული ინფექციებთან მიმართებაში სტანდარტია, ასე ვთქვათ, ხარისხობრივადაც და ასევე ხარჩეფექტურიც არის. შესაბამისად ამ მიმართულებით მუშაობთ და ყოველკვირეული ინფორმაცია ახლდება, ყოველკვირეულად სამედიცინო დაწესებულებებს ტარდება კვლევები, ოღონდ არა გრიპზე და გრიპის მაგვარ დაავადებებზე ლაბორატორიული კვლევები. ოღონდ ეს კვლევები ტარდება არა კლინიკური თვალსაზრისით და დიაგნოსტირებისთვის, არ ზოგადად სურათის შესაქმნელად, თუ რომელ ვირუსთან გვაქვს, რომელ ქვეტიპთან გვაქვს, გრიპის ქვეტიპთან გვაქვს.
აი, რა ინტენსივობის არის, ამას გეკითხებით. აი, კლინიკაში ვთქვათ, შევიდა 20 პაციენტი აი ესეთი სიმპტომებით, გავსი სიმპტომებით სეზონური ვირუსების, ზოგი სახში რჩება, ხომ ვიცით, ვთქვათ, ესეც ვინც ჩათვლის, რომ უფრო საშიშად ჩათვლის და ვერ უმკლავდება, მიდის კლინიკაში. რა ინტენსივობის არის ეს გამოკვლევა?
ლაბორატორიული კვლევები, როგორც გითხარით, ინტენსივობა კონკრეტულ კლინიკებში, სადაც საყდენი ბაზები გვაქვს აღებული, მხოლოდ იმ კლინიკებში კეთდება. შერწინასაც შერჩეული სამედიცინო დაწესებულებები, როგორც ამბულატორიული ტიპის, ასევე
რომელსაც ყველაზე ხშირად მიმართავენ, თუ რით არჩევთ?
ხო, რამდენიმე კრიტერიუმია, ესე მარტივად ხდება, რამდენიმე კრიტერიუმია,
მათ შორის
შევეცდები იოლათახსნა, მათ შორის არის დატვირთვა, მათ შორის არის მოსახლეობის მოცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ეს მონაცემები საჭიროა იგივე ექიმებისთვის, სწორედ იმ შეკითხვას რო უპასუხო, რაც დასვით, თუ რა ტიპის ვირუსია გავრცელებული, არის თუ არა გრიპი გავრცელებული ქვეყანაში ზოგადად და ამისთვის ადრო იყოს სამედიცინო საზოგადოება შესაბამისი მიდგომებით. ანუ რეალურად ჩვენი ინფორმაციით ექიმები, ვავიღოთ ექიმები, მზად არიან აქ თუ არა გრიპის ვირუსთან საქმე, თუ არა და სხვა რომელ ქვეტიპთან აქვს საქმე, ან სხვა რომელ ვირუსული ინფექციას, სემოსაცხლებლის ვირუსული ინფექციასთან აქვს საქმე.
ირაკლი ქარსელაძე, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ეპიდემიოლოგია, დღეს ჩვენი სტუმარი ვლაპარაკობთ სეზონურ ვირუსებზე, გრიპისა და გრიპის მსგავსი ვირუსების სეზონზე, რომელიც აი რომ იყვიან მაშია ახლა სწორედ ყვავის, რაც კი შეუძლია, მაგრამ რა როგორ ყვავის წელს, რამდენ რა სურათია?
რა შეიძლება მიმდინარე სეზონს?
როგორც აღნიშნა ამირაგამყელიძე, არ ყოფილა წელს ჯერ
მიმდინარე სეზონზე. თვითონ გრიპის ვირუსის ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევა არ ქონია. ეს ნიშნავს იმას, რომ გრიპის ვირუსი საქართველოში ფართოდ არა გავრცელებული და არ ცირკულირებს ჯერჯერობით. თუმცა
ეს არ გამორიცხავს, რომ არის, მაგრამ ნიშნავს, რომ
ერთეულ შემთხვევებს ზოგადად არაფერი არ გამორიცხავს, თუმცა გრიპის ვირუსი აქტიურ ცირკულაციაში დღეს საქართველოში არ არის. თუმცა გვაქვს სხვა რესპირატორული სემოსაცხლებლის ინფექციები, მათ შორის ლაბორატორიული კვლევები ტარდება და ლაბორატორიულად დადასტურებული, მათ შორის უფრო აქტიური არის RSV, რესპირატორული სინციტიალური ვირუსი, რინოვირუსი და შიგადაშიგ ბოკავირუსი, პარაგრიპი და ასე შემდეგ, რომლებიც ტიპიურად შეიძლება მიან მიამსგავსო კლინიკით, შეიძლება მიამსგავსო გრიპის ვირუსს.
და ისევ მინდა ეს მაქსიმალურად პრაქტიკულად გამოსადეგი იყოს ის ინფორმაცია, რასაც ჩვენ მივაწვდით დღეს მსმენელებს, რომლებსაც თავადაც შეგიძლიათ მსმენელებო დარეკვა ეთერში 2988 327-ზე რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერია და დასვათ შეკითხვა თავად რა ცოდნა შეიძლება ჰქონდეს და რა ცოდნა არის სასურველი ჰქონდეს ადამიანს ამ ვირუსების შესახებ. ალბათ სიმპტომები შეიძლება იცოდეს, ის ვერ ჩაატარებს ლაბორატორიულ კვლევას, ვერც დიაგნოზს დასვამს ზუსტს, მან შეიძლება იცოდეს სიმპტომების შესახებ და რა ზოგადი ინფორმაცია უნდა ჰქონდეს, როგორ რა ითვლება სწორ ქცევად ამ შემთხვევაში.
ხო, რა შეეხება თვითონ გრიპის ვირუსის ასე ვთქვათ დეფინიცია შემდგომში გამოვარეობს მწვავე დასაწყისი მაღალი ტემპერატურით და ყელის ტკივილი. ზოგადად ეს სიმპტომები სეზონის დროს ნიშნავს, რომ გრიპი ან გრიპის მაგვარი დაავადება გვაქვს. პირველი, რაც შეიძლება გავაკეთოთ პრაქტიკული მიმართულებით, როგორც ასე ვთქვათ პაციენტებმა ისე რომ ავიღოთ მოსახლეობამ, პირველი აუცილებელია ესეთ სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში კონსულტაცია გავიაროთ ექიმთან. იქედან გამომდინარე, რომ გრიპი და გრიპის მაგვარი დაავადებები არის ძირითადად თვითგანკურნებადი, თუმცა გართულების შემთხვევაში მიმდინარეობს ძალიან ძიმედ, მათ შორის გრიპის ვირუსი უფრო ძიმედ. შესაბამისად, დროული ჩარევა ნიშნავს უზრუნველყოფს უმეტეს შემთხვევაში სწორად წარმართვას პროცესების. პირველი ეს, რაც შეეხება ზოგადად წინასწარ რა შეიძლება გავაკეთოთ, ერთადერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება გრიპის ვირუსთან მიმართებაში, პროფილაქტიკური საშუალება დღევანდელი სიტუაციით არის ვაქცინაცია.
ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკეთ ვაქცინაციის ნაწილზე. უბრალოდ აი ისე ცოტა მინდა ისევ აი გავრჩეთ, როცა ადამიანი არის უკვე ვირუსით ავად, გრიპის ან გრიპის მაგვარით, მან არ იცის რომელი ვირუსია და არც არის აქტუალური მომენტში, თქვენ თვლით რომ 100%-ჩივე, როცა არის ეს სიმპტომები, მაღალი სიცხე, ყელის ტკივილი, მან უნდა მიმართოს ექიმს.
დიახ. 100%-ში კონსულტაცია უნდა გაიაროს აუცილებლად.
ანიშნავს რომ უნდა წავიდეს და კლინიკაში დარჩეს, მაგრამ ხო, ამას
გადაწყვეტს. 10% ასეოს ეხა კონსულტაციის ხელმისაწვდომია, თუნდაც სატელეფონო კონსულტაცია, თუნდაც ოჯახის ექიმთან გავლა კონსულტაციის და ასე შემდეგ და ასე. აუცილებელია იქედან გამომდინარე, რომ როგორც ვთქვით, გრიპს და გრიპის მაგვარ დაავადებებსაც ზოგადად ახასიათებს გართულება, მაგალითად პნემონიით, ფილტვების ანთებით. შესაბამისად, დროული ჩარევა და დროული კონტროლი ამ პროცესების არის აუცილებელი და ეს პროცესები კონსულტაციის დონეზე მაინც უნდა აკონტროლოს ექიმმა. თუ დამატებით სიტუაციიდან გამომდინარე, თუ დამატებით ჩარევა გახდა საჭირო, ექიმის გადაწყვეტილებაც ამ დროს სასურველია.
და როგორი არის, თუ გაქვთ ასეთი სტატისტიკა ამ წლების განმავლობაში, ვინ მიმართავს ყველაზე ხშირად კლინიკებს?
ყველაზე ხშირად ამბულატორიულ დაწესებულებებს მიმართავს ბავშვთა ასაკი და შემდგომ მოდის ხანშესულთა ასაკი. ამ ასაკში ხდება ყველაზე ხშირი მიმართვა. თუმცა გრიპით ავადობს აბსოლუტურად ყველა ასაკი, ასაკობრივი შეზღუდვა გრიპის ვირუსს არ გააჩნია, გრიპი ემართება ყველა ასაკში ადამიანს.
და მოდით აი ახლა ვთქვათ სწორედ ვაქცინაციაზე, ვიდრე გადავალთ და ვაქცინაციის თემა მოიცავს ამასაც, ვინ ითვლება რისკ ჯგუფებად გრიპის და გრიპის მაგვარი ვირუსების შემთხვევაში?
რისკ ჯგუფებად ზოგადად შეგვიძლია ის ყველა პაციენტი, რომელსაც გააჩნია ქრონიკული დაავადება რაიმე ტიპის. შესაბამისად, პრიორიტეტი მეტნაკლები რისკ ჯგუფების გამოვლენა ხდება რამდენად მძიმეა ეს ქრონიკული დაავადება. რისკ ჯგუფებად ითვლება ასევე, მოგეხსენებათ, რომ პრაქტიკულად ჯამრთელია ორსული, თუმცა ორსულობის პერიოდში ერთ-ერთი პრიორიტეტული რისკ ჯგუფია გრიპის ვირუსთან მიმართებაში ხანში შესული ადამიანები, ბავშვთა ასაკი, რადგან ბავშვთა ასაკში გავრცელების ალბათობა უფრო დიდია, ფართოდ გავრცელების მათი ორგანიზებულებიდან, საბავშვო ბაღები, სკოლები და ასე შემდეგ. ძირითადად ეს რისკ ჯგუფები გვაქვს. ასევე გამოსაყოფია თავისი კუთხით სამედიცინო პერსონალი, რომელსაც შეგვიძლია დიდ რისკად ჩავთვალოთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად უწევს შეხება გრიპის მაგვარი დაავადების მქონე პაციენტებთან.
თქვენ თქვით ბავშთა ასაკი უფრო ისე ვთქვათ დიდი ალბათობა გავრცელების. რადგან ბავშვები ვთქვათ არიან ისეთ სოციალურ გარემოში, ბევრნი არიან ხოლმე ერთად და ეს იწვევს სწორედ ხო
სკოლები,
რაც ხო სკოლები და ბაღები წარმოვიდგინეთ. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია სხვა ასაკის ადამიანების ქცევა ზრდასრულებისა. ერთ-ერთი რეკომენდაცია ამირან გავყრელიძის გუშინ გახლდათ, არის კიდეც ეს ცნობილი რეკომენდაცია, რომ შეეცადო არ გადასდო სხვას, ანუ ეცადო რაც შეიძლება ნაკლებ ხალხთან იქონდეს ურთიერთობა. ბუნებრივია, სრულად მარტო ავად მყოფი ადამიანი ვერ დარჩება, ზოგიერთი ხანდახან კი რჩებით, ხო ყველას მქონია ასეთი შემთხვევა, მაგრამ მას სჭირდება დახმარება ამ შემთხვევაში, მოვლის თვალსაზრისით, მაგრამ ის უნდა ეცადოს რაც შეიძლება ნაკლებ ადამიანთან ჰქონდეს კონტაქტი, თუ კი აქვს ამის არჩევანი. აი ეს რომ ავხსნათ კარგად.
კი, გრიპი არის წეთოვანი ინფექცია, გრიპი გადაეცემა კონტაქტით. შესაბამისად ქცევას რაც შეეხება უპირველესად მოთხოვნადია და შეგვიძლია ამაზე აპელირებას გავაკეთოთ, რომ პაციენტი რომელიც ავადობს გრიპის მაგვარ დაავადების სიმპტომებით, აუცილებლად უნდა დარჩეს სახლში და მინიმუმ სახლში, თუ სამედიცინო ჩარევა არ შედება და სამედიცინო კონსულტაცია ექიმთან კლინიკაში, უნდა დარჩეს სახლში და სახლში თავდაცვის წესები, გარკვეული წესები არსებობს, ველი წესით დალაგება, პირბადის ხმარება მომლებს რაც შეეხება პირბადით კონტაქტი პაციენტთან და ასე შემდეგ. თუმცა ნორმალური ქცევა და აუცილებელი ქცევა და სხვადასხვა ორგანიზებული ჯგუფების მიმართ მეტნაკლებად მოთხოვნადია. მაგალითად, სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ავადობს, ექიმი, რომელიც ავადობს გრიპის მაგვარ დაავადებით, აპრიორი ხაზგასმით აუცილებლად უნდა დარჩეს სახლში, იქედან გამომდინარე კონტაქტში არ უნდა შევიდეს სხვა პაციენტებთან. ბაღის მოსწავლე ბავშვი აუცილებლად უნდა დატოვოთ სახლში, იმიტომ რომ ჩვენ ვცდით რისკს სხვაზე ინფექციის გავრცელების.
მსმენელი ახაზე თუ შეიძლება მოусმინოთ და ვაქცინაციის ნაწილზე მინდა გამოვიყენოთ დარჩენილი დრო. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ნინო, თქვენ სტუმარს, თქვენ მოგესალმებით კოლეგას, რა თქმა უნდა, შობა ახალწელს გილოცოთ და სულ ჯანმრთელობას და სიხარულს გისურვებთ თქვენ და თქვენ სტუმრებს და მთელ საქართველოს.
რა თქმა უნდა,
ძალიან ისეთი საკითხია, შესანიშნავად საუბრო ჩვენი კოლეგა ექიმი, ძალიან პრევენციული რა უნდა გავატარო და ეს გრიპი მართლა ძალიან ვირუსული ინფექცია, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, მრავალმხრივია, მრავალფეროვანია, ბავშვთა ასაკში წითელა იქნება ის თუ სხვა დაავადებები, ბავშვთა ინფექციები და დიდებში მით უმეტეს გრიპი სხვადასხვა შტამები არსებობს და პროფილაქტიკა აუცილებელი. ჯერ რუსთაველს აქვს ასეთი წინადადებისა
სიყვარული
კოცნა ხვევნა მტლაშო მტლუში, ზუსტად ეს კოცნა ხვევნა მტლაშო მტლუში არ უნდა იყოს ეს ერთ-ერთი ძირითადი გადამდები, რაც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს. ამიტომ პროფილაქტიკა ძირითადად უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად და ექიმებს და ჩვენს კოლეგებს ხო ამ ვირუსის სანაცვლოდ ერთი ისეთი ვირუსი გამოვიგონოთ, სიყვარულის ვირუსი, მეგობრობის ვირუსი, რომ ჯანმრთელობა და ცუდ სიტყვა კაზმულობა კარგი ქონდეს და ყველა ლამაზა და კარგად იყოს, ამას ვისურვებთ ნამდვილად და თქვენ ექიმი შესანიშნავად, თქვენი სტუმარი შესანიშნავად ლაპარაკობს, პროფილაქტიკა აუცილებელია.
აი ეხა ძალიან
ისპირტონ და სულ ჯანმრთელობა და წინხლოს გისურვებთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მკეთილი სურვილებისთვის. ხო, ეს დავალება მოგცათ მსმენელმა ვირუსის გამოგონების. მაგრამ მოდი მივუბრუნდეთ ის პროფილაქტიკის ნაწილს. ჩვენ ვთქვით რისკ ჯგუფებზე და ეს რისკ ჯგუფები უპირველეს ყოვლისა, ეს რისკ ჯგუფები უნდა იყოს მოცული ვაქცინაციით, ასე შეიძლება ითქვას, ქრონიკული დაავადებით დაავადებული, ორსულები პირდაპირ ჩვენებაა პრაქტიკულად, რომ უნდა აიცრას. ორსულობის პროცესში აბსოლუტურად უნებელია გრიპის ვაქცინაცია, გრიპის საწინააღმდეგო და დაიცავს დიდი რისკისგან ქალს და მის, ასე ვთქვათ, მომავალ შვილს, ხანში შესული ადამიანები და ბავშვები. ბავშვების ასაკი როგორ ისაზღვრება რისკ ჯგუფად? სკოლის ასაკის ჩათვლით,
ხო,
თინეიჯერები თუ სვენელია? აჰა, დიახ. მიპასუხეთ და ხო გადავიდეთ დრო კი არის.
ზოგადად გრიპის ვაქცინაზე მინდა თქვა, რომ ზოგადად გრიპის ვაქცინა არსებობს ორი სახის, ცოცხალი და ინაქტივირებული ვაქცინა. ინაქტივირებული ვაქცინაზე დიდხანს არ შეუჩერდები და აუცილებლად უნდა თქვა ის ფაქტი, რომ ინაქტივირებულ ვაქცინას არ შეუძლია გამოიწვიოს დაავადება, რაზეც ვწვით. გრიპის ინაქტივირებული ვაქცინა გრიპს არ იწვევს ორგანიზმში, ვერ იწვევს. თეორიულად შეუძლებელია. ეს ხშირად დასმული შეკითხვა და აქედან გამომდინარე
ხდება. დიახ, დიახ, მადლობა.
რაც შეეხება ასაკობრივ დახოვას გრიპის და ასე ვთქვათ, ორგანიზებულ ჯგუფებს გრიპის ვაქცინას ზოგადად ვთქვათ, სასურველია ყველა ასაკში, ყველა ადამიანში.
ეს მესმის.
თუმცა რიშ ჯგუფების მიხედვით ჩამოთვალეთ რიშ ჯგუფები და 6 თვიდან შეიძლება გაკეთდეს ბავშთა ასაკში, ნებისმიერ ასაკში შეიძლება გაკეთდეს, ქრონიკულად მოვადე პაციენტებისთვის აუცილებელია თქვით რიშ ჯგუფია, ორსულებისთვის იმდენად უსაფრთხო თითლება გრიპის ვაქცინა, რომ ორსულებისთვის ნებისმიერ ტრიმესტრში შეიძლება ვაქცინაცია და ერთი მომენტია ხაზგასასმელი, სასურველია გრიპის ვაქცინის გაკეთება სეზონის დასაწყისამდე.
მაგრამ თუ არ აი დღეს რომ
ნებისმიერ შემთხვევაში დაახლოებით 2 კვირიანი ასე ვთქვათ სამუშაო პროცესი აქვს ორგანიზმში ვაქცინას, 2 კვირის შემდეგ გამოიმუშავებს ანტისხეულებს, ერთადერთი ნებისმიერ დროს შეიძლება გაკეთდეს, ჩვენების მიხედვით თუ ამის საჭიროება არის, სასურველია
დასაწყისში, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი ეფექტი
ეხლაც
შეიძლება,
რომ ამ ვაქცინას აკრძალვა დროში არ არის,
ვაქცინის მოქმედების ვადა უბრალოდ აი იმუნიტეტის, აქტიური იმუნიტეტის ვადა რა არის? ეს ხომ ყოველწლიური
ყოველ სეზონზე დაახლოებით იმუნიტეტი აქვს 6-დან 19-მდე. ანუ ზუსტად იმ სეზონის განმავლობაში რა სეზონზე შეიძლება ცირკულირდეს გრიპის ვირუსი.
სვენელი ყავს ხაზე დილა მშვიდობის, გისმენთ, ავუჩქარე ლაპარაკს რას მიშველის დროს ხომ ვერ გავაჩერებ, გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ. დილა მშვიდობის, ბრძანეთ.
ხალხურ მედიცინაზე პროფილაქტიკა, თქვათ, ნევრის მიღება, ლიმონიანი ჩაის მიღება და სხვა და მე განსაკუთრებით სისუფთავის და ჰიგიენის ხელისაბანა სამსახურ გამოსვლით და დასასმის გასაკუთრება, რომ ეს არ შევიდეთ იმ დასასმის სახლში.
დიდი მადლობა.
მადლობა შეკითხვისთვის. რაც შეეხება ნიოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ არ შევჩერდები, თუმცა მადლობა შეხსენებისთვის. რაც შეეხება ხელების ჰიგიენას, გრიპის მაგვარი დაავადებების, სხვა ბევრი ინფექციური დაავადებების პირველი გადამტანი ფაქტორი არის დაბინძურებული ხელები. გრიპის ვირუსი, ასე ვთქვათ, არ დაფრინავს აეში, ხდება ხშირად დიდხანს ლებს ზედაპირებზე, შესაბამისად ჩვენი ხელების დაბინძურების შემდეგ შეგვიძლია კონტაქტის დროს ხშირად გადავდოთ სხვას. ამიტომ ხელების ჰიგიენა, როგორც საზოგადოებაში, ისე განსაკუთრებით სამედიცინო საზოგადოებაში წამყვანი როლი უჭირავს ხელების ჰიგიენას ამ მიმართულებით.
ყველამ უნდა მივაქციოთ ამას ყურადღება. ნიორსა და ლიმონს თავის დადებით ითვისებები და ეფექტი აქვს ადამიანზე, თუმცა ის ვირუსისგან ვერ დაიცავს ბუნებრივი ადამიანს. და მოცვას რაც შეეხება და იმ ესე ვთქვათ მასშტაბს, რაშიც სახელმწიფო ახერხებს ვაქცინაციით მოიცვას მოსახლეობის ეს რისკი ჯგუფები და არა მარტო რისკი ჯგუფები, აი ეს მასშტაბი რომ მითხრათ, რა რაოდენობის ვაქცინაცებს სად უნდა მივიდეს ადამიანი იმისთვის რომ აიცრას ვისც ეკუთვნის უფასოდ ვაქცინის მიღება.
კი ბატონო, სახელმწიფო პროგრამით რამდენიმე წელია ხორციელდება, გრიპზე ვაქცინაცია, შესაბამისად პრიორიტეტული მთელი მოცვა ვერ ხდება ახლა რიშ ჯგუფები რაც ჩამოთვალეთ, თუმცა იქ აქედან აღებულია პრიორიტეტული რიშ ჯგუფები, განსაკუთრებული რიშ ჯგუფები, მათ შორის ჯანდაცვისმსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებით, მათ შორის ჩვენი ეპიდემიოლოგების მიერ გამოვლენილი რიშ ჯგუფები, ესენია ორსულები, ესენია C ჰეპატიტის რეაბილიტაციას ვინც გადის ისპირები, ესენია ბავშთა სახლები და მოხუცთა თავშესაფრები, ესენია სამედიცინო პერსონალი. ამ რიშ ჯგუფების მოცვა ხდება რიშ ჯგუფების მიხედვით, მოკლედ რომ თქვა,
პენსიონერები ახსენეთ?
არა, არ მოსწრებია.
ბევრნია ხო?
ხო,
ვერ ხერხდება.
თუმცა ნელ-ნელა ხდება, ყოველწლიურად ხდება ვაქცინის გაორმაგება სახელმწიფოს მიერ რაოდენობის. ეს არამარტო დამოკიდებ გაკვირვებულიყო იმაზე ვაქცინაზე ცოტა სკეპტიკურად მიდგომით თავი და როგორც ხდება ხოლმე შესაბამისად ხა 90-ს იზრდება და მიწოდების ოდენობაც იზრდება ვაქცინა მიეწოდება ყველა ამ რის ჯგუფებს სახელმწიფოს მიერ მისთვის ყველაზე კომფორტულ ადგილზე ესე მოკლედ ვთქვათ რეგიონებში რეგიონ სადაც მაგალითად ცეგეპატიტის რეაბილიტაციას ვიც გადის ცეგეპატიტის კურნალობას ვიც გადის სადაც კურნალობას გადის იქ მიეწოდება სამედიცინო პერსონალს კონკრეტულ მათ სამუშაო ადგილებზე ანუ
თუ არ მომეწოდა სად მივიდე ვის კითხო რაიონში
ან ნებისმიერ შემთხვევაში რაიონებში რეგიონებში თბილისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრები თავიანთ
არეალში
თავიანთ ტერიტორიაზე ინფორმირებას აკეთებენ ყველა იმ პირის ვინც რის ჯგუფებში ზის
აჰა აქ უნდა დავასრულოთ დღეს საუბარი სამწუხაროდ ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი ქარსელაძეს ესეთი სასარგებლო ინფორმაციისთვის ის გახლავთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ეპიდემიოლოგი დიდი მადლობა თქვენ დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის და მონაწილეობისთვის რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი ხვალამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება